Latvijas pasts neglabā sūtījums noliktavā, bet gan atpakaļ nosūta šo sūtījumu sūtītājiem. Aicinām būt vērīgiem un ziņot par šādām lapām Facebook norādot, ka konkrētais profils uzdodas par citu uzņēmumu. Arī mēs tā uzņēmumu darām visu, lai šādas lapas iespējami ātrāk tiktu dzēstas. Latvijas pasta uzņēmuma nosaukums vietnē Facebook rakstās bez papildu interfunkcijas zīmēm vai vārdu savienojumiem. Tāpat arī Latvijas pasta neveidos alternatīvas lapas kaut kādu preču vai izpārdošanu rīkošanai, arī akciju rīkošanai.